Îro roja dayîkanê. Li hemû cîhanê ev roj wekî roja dayîkan tê pîrozkirin. Teqînên ku du li Reyhanliyê pêk hatin dilê gelek kesan di serî de jî dilê bi dehan dayîkan şewitand. Her wiha di bûyerê de gelek dayîk jî jiyana xwe ji dest dan. Rayedarên dewletê di daxuyaniyê xwe de destnîşan kirin ku ev êriş li dijî pengava çareseriyê hatiye kirin. Di şerê nav dewlet û Partiya Karkerên Kurdistanê de, di nav 3 salan de ji 40,000 zêdetir gerîla û leşker hatin kuştin. Di destpêkirina pengava çareseriyê de jî, herî zêde gotina ku dihat ifade kirin, rawestandina hestên dayîkan bû. Yani dilên şewitandî ên dayîkan û hestrê wan bû hêza herî mezin a destpêkirina vê pengavê de. Mejî xwest ku em di roja dayîkan de guhê xwe bidin dengê çend dayîkên Kurd. Remziya Tekeş 78 salî ye. Dayîka dixwîz û lawek ye. Kurê wê Ehsan 20 sal berê diçe serê çiyê û 5 sal berê xebera kuştina wê jêratê. Piştî çend mehan xeberek mizgînê jêratê û dibêjin ku kurê wê di pevçûnê de birîndar ketiye destê dewletê û sax e. Lê 2 sal piştî vê mizgîniyê cara dûdiyan xebera mirina kurê wê tê jêra. Xatika Remziya ne a jî nizane ku kurê wê Ehsan sax e an mirî. Dayîka Dilşewat ji guhdarên dengê Amerîkayê re hestên xwe û di derbarê roja dayîkan de jî hizrên xwe wiha parve dike.
Roja dayîka sibê roja dayîkan e. Ka çibika dayîka kirine. Daîm jî dayîk bin dest bûne. Di binê heqaretê da bûne. Min nedîtiye kesî li dayîka ke pirsiye. Leka kes napirse. Kî li dayîka tibe. Kul dayîka pirs nedî tiştiyanê tin nebû. Otê tiştî tin ya bû tin nebû. Qewlê dayîkê di Tirka û Kirmanca tevye ku dayîk bin dayîk tevye kin. Tev dişewitin. Tev dişewitin, tev dayîkin. Vallahi em nabêjim, em naxwazim, ana tiştî ana wî ew bîye jî, em naxwazim vî barişê ê dixwazim ku çê be, ê ku çûne ji xwe çûne, rehma Xwedê li wan be, ê ku mane jî Xwedê canê sax bide wan, Xwedê rehetîkî bide wan, Xwedê ewkekî bide wan, ku dinya çê bive, şerefkî bide wan, dinya çê bive, ku ew jî werin, her kes bere. Zanî gencê xelqê ça serê wan, ka rehetiya xwe dîtin, ama em bêjin ihsan kurê min. Ka min gincitiya ji nedît. Qeb min nedît. Hat ku ji mektebê derket çû Enqerê, îdî min wî nedît. Yanî min têr ji ew ka wî ji rihê wî ez têr nebûm. Em têr nebûm jî çimkî min nedîtiye ku ez têr bibim. Min nedîtiye ku ez têr bibim. Ka daxwaziyem çika hîdî çika kulûk eder hinava dilê min dane. Ez hîdî bariya min tiştekî ji tine. Bi xwedê pêştir tiştekî ji tine.
Nafiye Ekin 48 saliye û Lawê ve Ahmed jî 2 sal berê ji doza keceke hatiye girtin. Dayka Ciwan ji gohtarên me re hest û hevyên dilê xwe û ji bo roja dayikan hizrên xwe wiha parve dike.
Nafiye, Lawê mizî wê serê 2 sal di Sincar cezaevê de ye. Zewcandî bû mizî, zarokekî wizî heye. Ana cezakî pirsî jêra dixwazin. Lê dîsa çi dibe bira bibe em dayîkin. Em destê xwe dirêjî aşîtiyê dikin. Bi sala ye me destê xwe dirêjî aşîtiyê kiriye, yanî em li vir deran. Dibe sibê roja dayîka ye. Gava rûyê me ava tênê, dilê me pir xemgîn e. Meselen wextê roja dayîka tê, em nişxire xwedê re îro ku bira, ma estiyê me li çola, ma zarokê me serê çiya, zarokê me zindana da. Îro giş li vir dera bana, me wan hemêz bikirana. Em mize dikin mesela zarokê xelqê, ê Tirka, ê ku haya wan ji dinyayê tinenin. Zarokê wan rûyê ava rojê dayîka gul û çîçeka din destê wan hediye ji wan re distînin. Lê em ne ewkê hediyanin. Em dixwazin ki îro herî hediya herî mezin zarokê me ne. Heriye herî mezin îro ku zarokê me li vir deraba mewa hemiz bikirana. Yanî hediye herî mezin zarokê me ne ji me re. Roja dayîka ji me re ev e yanî îro ana ez bixwazî hem ji der û dorê xwe em ne kêfxweşin roja dayîka tê. Hem jî bi malbatî me pir gelek yanî bedelê giran me dane. Tê bêjî ji malê tiyê me da bûne, ji gormê me da bûne, ji malê xwe da bûne. Me pir bedelê giran dane. Lê em van tiştan naxwazin, înşallah em di vê pêvajoya ku dest pê kirine zî ji bonê aşîtiyê re û ji bonê wekeviyê re bi hev re em û Kurd du, Tirk û Kurd em ê destê xwe bidin destê hev û du aşîtîkî, wekîvîkî bi hev re Rabi alame kriye emi aşitik ibn fi welate.
Remziye Dağşi 65 saliye. Kurye ve Fahreddin sal 1989'da tevli fekek edibe. او 24 سال شونده خبر مرناوی دگیجه دایکاوی. کره خاطیه رمزیه خلیل جی سال 1994 دا تی گرتن او 32 سال جزای حبسه لیتی برین. خاطیه رمزیه دا بیجه دگل همو جانا دلیوی او دخوازه که آشتیک برومت وره ولاد که ایدی دلی تو دایکک نشوته.
رمزیه داخ. زارو که من هشتی و نهان دا که من دیجل فاکولتت خواندن فن فاکولتسی فیزیک بلمی جستان پاده دویا تبلی مجادله بو کتاب خل مکتب دانین و چو اپی زمان خبره مجید نبو من زانو هیه تونه هیه چو هیه بیست و ست سالی وی درباس و من خبر کجی نگرد دو سال بری خبر شادتا ایج مراحات اولا آن آزی وی ممزلی ویزی ندیلا امن زانل که دره یه چه آوائی بیزیم ویزی نزانن یعنی حسرت تامه اگر که ام استیوی شخص من از همه تک پرچه که استیوی زی ببینم جبو نامستان که از وی جانی دبینم یعنی او قص که آجیم امازن اخیزان روژا دایکا جبو نامرا روژا که پرخمگینه چمکی ام دخوازن ام زی مینا دایکی جهانه مینا دایکی هر کسی ای چوینش خود چوین اما به زندانه گله که بدنا دسته مه چاوی ما ماچی کرانا او جمارا حسرت او سری بیس سالی از حسرت اوی جاند کن تشت پرا ام بیشن اما کن لخنی والا هیوی مز وی پینگاوی هینا حلال حاضر تشکی تنقیزم چمکی ما پریا اوینه وی دولت دینه یعنی ما پریا تشتیه ام زوب زوب باور ناکن که هینا گاف اکی ناوی تیه اگه ام پی یعنی یقین بکنم بیشن والا وی گاف اکی آفی دویا سیازی ای رو دو وره یعنی ام زیانه شاشقنن ام نزانوی چوابه به همیش خواست اکنینه کیجا بخیر خواده ایب که ام هر دایم بارشت خوازن ام هر دایم آلی چه کرنن ام آلی خرا کرنن به توی او قاکی دل مشوتیه زکی مشوتیه من اصلی زار که خونه دینه ای زندانه دا حلیان یعنی دی سازی ام دویم بارش ام دوی برا به خونه بسکنه دل مشوتی برا دا دل کسی نشوته یه ویا من اول آوال
خدیجان فرقین دنگ امریکا دیار بکر.